Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ και του ορισμού του πέναλτι. Ζωντανά σήμερα, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, αθλητική εκπομπή η αγαπημένη εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο, μιας και εκπέμπουμε διαδικτυακά. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια σήμερα. Δημήτρης Τηρεσίας Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καθώς μάντεψε όχι μόνο το διπλό του Παναθηναϊκού αλλά και το σκορ 0-1. Λοιπόν, καλησπέρα Μιτσαρά.
Γεια χαρά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, ζωρίστηκε η προφητεία.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Έπρεπε να φάει να πάει στο 93 για να εκπληρωθεί, να βγει το όνειρο. Βγήκε όμως.
Ναι, λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσουμε, πάμε κατευθείαν γιατί θέλω να ακούσουμε λίγο την σημερινή επιλογή που έχω κάνει μουσικά. Έτσι να θα πούμε πολύ δυνατά σήμερα. Πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Συνεχίζουμε, Μίτσο. Συνεχίζουμε και μέχρι να το λύσουμε.
Δεν έχουμε μουσική.
Μέχρι να το λύσουμε, θα το λύσω. Okay, θα το λύσω. Okay.
Oh, καλά, οκ, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πώς τα είδες τα πράγματα του Σαββατοκυριακού?
Λοιπόν, και με μικροεκπλήξεις, αλλά κυρίως, αν εξαιρέσουμε δηλαδή το ΠΑΟΚ με τον Όφη, που ήταν η έκπληξη όσον αφορά τους διεκδικητές τουλάχιστον του τίτλου, γιατί μιλάμε για την Γκέλα που πιστοποιεί βέβαια και την αγωνιστική ανάδο του Όφη, νομίζω τα άλλα αποτελέσματα ήταν πάνω κάτω φυσιολογικά.
Φυσιολογικά, εντάξει, πέσαμε μέσα στις προβλέψεις, αν εξαιρέσεις την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Όφη και ο Ολυμπιακός κέρδισε, όπως είχαμε πει, εύκολα ή δύσκολα, όχι τόσο εύκολα, αλλά χωρίς να ζοριστεί και πάρα πολύ, 1-0 τον Άρη, ή εύκολα, έως πολύ εύκολα τον Πανετολικό Νέσο στα Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, διαπυρός και σιδήρου στα Γιάννενα πέρασε και διατήρησε την απόσταση από την κορυφή. Αν και σε ένα παιχνίδι που, εντάξει, νομίζω ότι με βάση την εικόνα του ίσως έτσι αδικείται εντός εισαγωγικών από ότι το παιχνίδι έφτασε να κριθεί με 1-0 με πέναλτι στο 93-94. Ενώ ότι είχε πολλές χαμένες κλασικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή πιάνομαι τώρα και ξεκινάω από εκεί, γιατί είναι και ο πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός και είναι και ένα παιχνίδι έτσι που είχε έντονες συγκινήσεις.
Ναι.
Ήταν ένα παιχνίδι που στη μεγαλύτερη του διάρκεια ήταν Παναθηναϊκός εναντίον της Ντότα.
Μάλιστα.
Γιατί ο Πας Γιάννενα, παρά τις καλές εμφανίσεις με ΑΕΚ και με Ολυμπιακό, όπως σου είχα πει, εγώ το περίμενα ότι δεν θα μπορούσε να τριτώσει στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στους μεγάλους. Δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα καλός απέναντι στον Παναθηναϊκό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Σου λέω, ήταν σαν να μην υπήρχε η ομάδα των Ιωαννίνων στο γήπεδο.
Θα μπορούσε όμως να προηγηθεί στο δεύτερο, στη φάση με το δοκάρι.
Μόνο δεν έχει αλήθεια. Δεν έχει κάνει οτιδήποτε άλλο πας σε όλο τον αγώνα. Και αυτή η φάση, εντάξει, πόντως προέρχεται από ένα τραγικό λάθος εκεί της άμυνας Παναθηναϊκού, του Σέγκεφελντ, που γλίστησε και έχασε την μπάλα και μετά πήγε το σου του παίχτη του πάσου στο δοκάρι. Κατά τα άλλα δεν έχει τίποτα άλλο πάσο όλο το παίχτη.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή όχι μόνο
σε πολλές κλασικές ευκαιρίες, τις οποίες περισσότερες τις έχει γλιτώσει ο Τσιντότας, που νικήθηκε μόνο από τη Διάννα Σπριβούλα του πέναλτι στο 93 από το Σπόραρ.
Μάλιστα. Επειδή όχι μόνο ο Σέγκεφελντ έχασε την μπάλα σε αυτή τη φάση, αλλά και εγώ έχασα την μπάλα γενικότερα στο Σαββατοκυριακό λόγω πολλών υποχρεώσεων που με υποχρέωσαν να μην δω τίποτα από το αγωνιστικό διήμερο.
Τέλεια.
Εντάξει, δεν θα σχολιάσω τα όσα τραγικά έχουν συμβεί το τελευταίο τετραήμερο, ενώ την κάλυψη των ΜΜΕ σε απαράδεκτες. Το γνωστό θέμα τώρα, ξέρεις, του απολυθώματος αυτού, το απομεινάρι του μεσαίωνα.
Το
σκοταδισμό και τα λοιπά που βιώνουμε αυτές τις μέρες από τις τηλεοράσεις μας, με κάτι αναχρονιστικούς θεσμούς και κάτι επισκέπτες κυφήνες παράσιτα, άσε με να βγάλω τον πόνο μου και το άχτη μου, που πλουτίζουν και ζουν στη χλυδίση βάρος των λαών. Γι' αυτό λοιπόν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, πάμε να ακούσουμε τη σημερινή μουσική μου επιλογή. Λοιπόν, ακούμε Rotting Christ, το σπουδαίο αυτό ελληνικό συγκρότημα με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό, το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Non Serbian του 1994.
Είναι αυτό, εγώ περίμενα θα βάλεις του Αϊτού ο γιος.
Όχι.
Με τον πρόλογο που έκανες.
Όχι. Αφιερώνουμε το πρώτο συνθετικό του συγκροτήματος στα όσα βιώνουμε το τελευταίο τετραήμερο και συνεχίζουμε.
Είμαι έκοψε τώρα εκεί που έλεγα για τον Παναθηναϊκό και τον Τσιντότα. Έκανα την αποθέωση του Τσιντότα τόση ώρα. Τι άλλο θα ζήσουμε? Τι άλλο θα βγει από το στόμα μας? Πάντως, το πέντε το είδες που πήρε ο Παναθηναϊκός?
Ναι, επειδή ξεσηκώθηκε πολύ μεγάλη έτσι φασαρία για το πέναλτι αυτό, το είδα και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Νομίζω ότι είναι πεντακάθαρο.
Είναι πέναλτι, λες.
Υπάρχει κάποια λήψη που φαίνεται να μην το βρίσκει?
Όχι, ρε παιδάκι μου, το βρίσκει.
Το έγκλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι καθυστέρησε πάρα πολύ, αντί να διώξει κατευθείαν την μπάλα να τη στείλει στη λίμνη.
Ναι.
Προσπάθησε να κοντρολάρει πρώτα και μετά να την διώξει και τα ζώα μου αργά. Αυτό είναι το έγκλημα. Του αμυντικού ξεκάθαρο.
Ναι, okay.
Δηλαδή σε εκείνο το σημείο τι κάνεις? Σου έχει την μπάλα, διώξε κατευθείαν.
Στα μνήματα.
Πάντα κάνεις κοντρόλ τώρα στην καρδιά της, έξω τη μικρή περιοχή. Εντάξει, απαράδεκτο. Ναι. Και αυτό το πλήρωσε φυσικά. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει αυτό, γιατί δεν το είδα σε κανένα replay, αν ισχύει αυτό που γράφεται ότι προηγήθηκε χέρι του.
Δεν το έχω δει πουθενά ξεκάθαρα. Σε κάποιο...
Ούτε εγώ. Γι' αυτό και δεν παίρνω θέση.
Σε κάποιο πλάνο δηλαδή να πω ότι είναι σίγουρα καθαρό χέρι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πάντως από άποψη εμφάνισης, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι έβγαλε την αντίδραση που εγώ περίμενα, δηλαδή βλέποντας μέρος του αγώνα και εκτενή στιγμιότυπα, είδα και καλές συνεργασίες, είδα και καλή κυκλοφορία, είδα και ευκαιρίες. Ξαναλέω, δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός παρά μόνο σε εκείνη την αδράνεια που έφερε το δοκάρι του Μπασγιάννενα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, ξαναλέω, τις περισσότερες τις απεσόβησε ο Τσιντότας.
Άρα έβγαλε αντίδραση ο Παναθηναϊκός.
Έβγαλε αντίδραση ο Παναθηναϊκός και πέρασε και από μια έδρα που οι δύο συνδιεκδικητές του απέτυχαν.
Ναι.
Το οποίο αυτά στην οικονομία του πρωταθλήματος καμιά φορά στο τέλος μετράνε. Εντάξει, ήταν και μια έξοδος, ξαναλέω, που πολλοί τη φοβόντουσαν. Εγώ είχα πει την άποψή μου και κατά κάποιο τρόπο δικαιώθηκα.
Τι κατά κάποιο
τρόπο?
Κατά όλους τους τρόπους δικαιώθηκες, και στο αποτέλεσμα και στο σκορ.
Εντάξει. Έχει ο Παναθηναϊκός τώρα μπροστά του ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει την τριάδα των αναμετρήσεων με τον ΠΑΟΚ μέσα σε 8 ημέρες, το οποίο δεν είναι απλό πράγμα για πρωτάθλημα και κύπελο, αλλά και στη συνέχεια το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού νομίζω είναι ίσως το πιο δύσκολο από αυτά που έχουν οι υπόλοιποι αντίπαλοι του στη μάχη της κούρσας του τίτλου. Να δούμε τώρα πώς θα μπουν και τα μεταγραφικά αποκτήματα που έκανε ο Παναθηναϊκός, πώς θα μπουν στην εξίσωση. Εντάξει, ο ένας ο Πούχατ, αν τον λέω και
έτσι λέγεται, ναι.
Και σωστά, ναι, ο οποίος έπαιξε και χθες μπήκε ως αλλαγή. Δεν έχω τώρα εικόνα τώρα για το 1/4 που έπαιξε, να πω την αλήθεια.
Και στη Λιβαδιά δεν είχε παίξει αυτός και είχε καλή εικόνα.
Πρέπει να είχε παίξει.
Του είχε ακυρωθεί και γκολ.
Αυτό δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Και τώρα ο έτερος, ο Ούγγρος, που δεν θυμάμαι και πώς τον λένε. Έχει ένα περίεργο όνομα. Κάτσε να το βρω. Ο οποίος και αυτός, σε πάση περιπτώσει, μένει να δούμε τι ψάρια θα πιάσει.
Ναι.
Τη λεωφόρο και πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, έχει κι άλλα κενά νομίζω η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, και στα εξτρέμ δηλαδή, και στο κέντρο και στη θέση του φόρα ακόμα δυσκολεύεται. Εντάξει, ο Σπόραρ, παρότι σκόραρε, το έκανε από τη βούλα του πέναλτι. Ο Ιωαννίδης, έχω την εντύπωση ότι είναι καλύτερος να έρχεται να βοηθάει από τον πάγκο.
Ο ήρωας τελευταία στιγμή, ούτως ή άλλως.
Να ξεκλειδώνει κάποια παιχνίδια. Λοιπόν, Κλέινς Χέισλερ.
Μία λέξη, όλο αυτό το σιδηρόδρομο.
Ναι.
Okay.
Κλέινς Χέισλερ. Λάζλο Κλέινς Χέισλερ.
Πάντως το επίθετο δεν θυμίζει και τόσο Ούγγρο. Το όνομα ξεκάθαρα ουγγρικό, εντάξει.
Ναι, το Λάζλο είναι, το Κλέινς Χέισλερ, ναι, τώρα τι να σου πω. Από την Όσιγεκ μας ήρθε, από την Κροατία, διεθνής. Δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντέξει, καλύτερα να αντέξει. Αρχίζει γερωμένης από την τριάδα αυτή των αγώνων με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Και έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του και δεν ξέρω. Δηλαδή, okay, είδες ότι δεν ήταν το... παρά την καλή εμφάνιση που έκανε στα Γιάννενα, ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο το έσωσε...
Με το Στάνιο.
Στο παρά ένα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να πάει μέχρι το τέλος έτσι.
Εντάξει. Ναι, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό που κρατάμε πάντως είναι ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη δύσκολη έδρα των Ζωσιμάδων, εκεί που, όπως είπες και εσύ, σκόνταψαν ΑΕΚ Ολυμπιακός. Διατήρησε το συν 4 από την ΑΕΚ, το συν 7 από τον Ολυμπιακό. Κατάφερε να ξεφύγει περισσότερο από τον ΠΑΟΚ που, όπως είπαμε, έμεινε στα κουλούρια με τον Όφη. Πάμε τώρα στο μάτς της ΑΕΚ και να το πάμε χρονολογικά, δεν πάμε.
Και χρονολογικά και βαθμολογικά, όπως και να το...
Και βαθμολογικά και χρονολογικά.
Ναι, βασικά
βαθμολογικά ήθελα να πω, όχι χρονολογικά. Βαθμολογικά.
Βαθμολογικά, σωστό.
Ευρία νίκη.
Και με καλό ποδόσφαιρο και με ωραία γκολ και τα τέσσερα που σημείωσε η ΑΕΚ απέναντι στον Πανατολικό το μεσημέρι της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα παιχνίδι που νομίζω το απόλαυσε πολύ και ο κόσμος, που γέμισε άλλη μια φορά το γήπεδο και έκανε η ΑΕΚ το 9 στα 9 στην έδρα της, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, και έχει γράψει και ένα ρεκόρ τερμάτων 22 υπέρ έναντι 2 μόλις κατά.
Και έχει βέβαια και την καλύτερη επίθεση γενικότερα στο πρωτάθλημα.
Έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Ισοβαθμεί ο Λιβάη Γκαρσία στη θέση του πρώτου σκόρερ μαζί με τον Νίκο Καρέλ του Πανατολικού, ο οποίος δεν έπαιξε για κάποιο λόγο την Κυριακή. Το οποίο δεν τον κατάλαβα, να πω την αλήθεια. Ενώ ήταν στον πάγκο, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ενώ και έμεινε στον πάγκο ο Καρέλ. Σε
πάντως,
περιπτώσει,
επειδή έχω δει κάποια παιχνίδια με τον Πανατολικό, είναι εντυπωσιακό ότι ο Καρέλης είναι στην πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ και όσα γκολ έχει βάλει έχει χάσει άλλα τόσα άχαστα. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν με διαφορά πρώτο σκόρερ.
Okay. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, δεν χρήζει πολύ μεγάλου σχολιασμού το παιχνίδι, γιατί η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Πέτυχε και τα δύο γκολ, το πρώτο μάλλον γκολ το πέτυχε νωρίς στο 13ο λεπτό με τον Αραούχο. Ωραίο γκολ που ξεκλείδωσε κιόλας το όποιο ενδεχομένως άγχος, που δεν είχε άγχος, ας πούμε, ότι έβαλε από νωρίς δύσκολα στον Πανατολικό χωρίς να καταλάβει, μέχρι να καταλάβει που βρίσκεται και που πατάει. Έχανε ήδη 1-0, ήρθε και το δεύτερο γκολ του Γκαρσία στο 35, και παρά το γεγονός ότι μείωσε ο Πανατολικός με το πέναλτι στο 40, στο 40 λεπτό, στο εννοείται από χέρι του Ρότα προήλθε, ούτε άγχωσε την ΑΕΚ, ούτε η ίδια η ΑΕΚ αγχώθηκε από μόνη τους. Το κόσμος έδειξε να αγχώνεται, παρότι πήγε έτσι με αυτό το 2-1 στο ημίχρονο που ενδεχομένως να άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς. Πολύ γρήγορα στο 51 και στο 55 η ΑΕΚ μπήκε μέσα σε 10 λεπτά και καθάρισε το παιχνίδι, και από εκεί και πέρα η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.
Συντήρηση μετά.
Έκανε και 5 αλλαγές ο Αλμέιδα και γύρω στο 70 άλλαξε τους 4 σκόρερ. Είχε πολύ πλάκα αυτό, γιατί βγήκανε και οι 4 παίχτες που σκόραραν και αποθεώθηκαν από τον κόσμο της ΑΕΚ. Εντάξει, μετά από εκεί πέρα δεν επιδέχεται δάφνες θεάματος το παιχνίδι. 4-1 για την ΑΕΚ, διατήρησε την απόσταση από τον Παναθηναϊκό.
Και από τον Ολυμπιακό,
όπως είπαμε, και από τον Ολυμπιακό, σωστά, από πίσω, από κάτω.
Γιατί και η δεύτερη θέση, όπως είπαμε, έχει ενδιαφέρον φέτος.
Τώρα δεν μιλάμε, συζητάμε ακόμα για το πρωτάθλημα.
Εντάξει, ναι, θέλω να σου πω όμως.
Ναι, προφανώς, εντάξει, έχει ενδιαφέρον, γιατί φέτος η δεύτερη θέση, μόνο για φέτος, γιατί έτσι πως θα κάναμε... να αλλάζει μετά, δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.
Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις τίποτα, γιατί εγώ δεν έχω να σου πω τίποτα.
Ρώτησα
για να μάθω τι έγινε, πώς ήταν το παιχνίδι. Μου είπαν ότι τέλος πάντων στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ μέτριο έως κακό, θα έλεγα, χωρίς τίποτα το ουσιαστικό. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όχι ότι έγινε κάτι, άλλαξε κάτι προς το συντηρακτικά καλύτερο. Απλά ο Ολυμπιακός με το που ξεκίνησε έτυχε να βάλει τον γκολ και στάθηκε, δηλαδή αποτέλεσε, δηλαδή, το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης που έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Για τον Άρη δεν ξέρω τίποτα, βασικά, αν και πώς στάθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Πες μας εσύ που το είδες.
Κοίταξε να δεις, ναι, όντως δεν ήταν κακό μέτριο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή, ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, νίκησε κιόλας. Δεν μου άρεσε το παιχνίδι που έκανε, δηλαδή μέτριος επιθετικά, δεν είχε ιδιαίτερη φαντασία, δεν έβγαλε καθόλου συνεργασίες στο παιχνίδι του. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τη φάση του γκολ. Έχει άλλη μια μόνο καλή ευκαιρία, η οποία προέρχεται στο δεύτερο ημίχρονο από ατομική προσπάθεια του Μπιέλ μέσα στην περιοχή του Άρη, που αδειάζει τρεις παίχτες και σουτάρει, αλλά αποκρούει ο Κουέστα. Τίποτα, πολύ φλίαρο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μόνο, εντάξει, μετά από αυτές τις δύο φάσεις, εντάξει, προς το τέλος που ο Άρης αναγκαστικά κάπως ανοίχθηκε, είχε κάποιες προϋποθέσεις αντεπίθεσης ο Ολυμπιακός, οι οποίες όμως ούτε αυτές απέφεραν κάτι. Γενικά πολύ μπλοκαρισμένος και κάπως μουδιασμένος μου έδειξε ο Ολυμπιακός, και ίσως να ήταν και λίγο τυχερός που κατάφερε με αυτόν τον γκολ του Μασούρα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, που κοιμήθηκε και λίγο η άμυνα του Άρη, τον έχασε το Μασούρα στην καρδιά της περιοχής και έκανε το γκολ. Από την άλλη, ο Άρης έδειχνε να έχει τη διάθεση να βγει μπροστά και να απειλήσει τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι ένα σημείο και στο δεύτερο, αλλά ήταν πολύ επιπόλαιος, δηλαδή πολλές λάθος πάσες στην τελική επιλογή, ή καθυστερούσαν πολλοί οι παίχτες του να αποφασίσουν αν θα πασάρουν, αν θα σουτάρουν. Λάθη, τέλος πάντων, έφτανε μέχρι την περιοχή του Ολυμπιακού και μετά πέταγε όλη την προσπάθεια στο καλάθι των αχρήστων οι παίχτες του Άρη. Εντάξει, ένα γκολ που πετυχαίνει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου σωστά ακυρώνεται ως offside ο Άρης.
Ναι.
Σαν να ήθελα αλλά να μην μπορούσε. Αυτό μου έδειχνε ο Άρης και μου έβγαζε μια επιπολαιότητα γενικά ως ομάδα. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν διέκρινα καν ιδιαίτερο πάθος σε καμία από τις δύο ομάδες. Δηλαδή δεν είδα καθόλου ένταση.
Σε αντίθεση δηλαδή με τα προηγούμενα τρία παιχνίδια νικηφόρα του Ολυμπιακού, που συνδυάστηκαν και με καλή εμφάνιση και με χαμένες ευκαιρίες αρκετές δηλαδή.
Ναι.
Εντάξει, βέβαια αυτό ήταν πιο δύσκολο σχέση με τα τρία προηγούμενα, αλλά τέλος πάντων.
Okay. Ήταν, εντάξει, πιστεύω δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Δεν πιστεύω ότι τον δυσκόλεψε τόσο πολύ.
Ναι.
Ήταν τόσο καλή εμφάνιση του Άρη, ας πούμε, που περιόρισε.
Ναι, αυτό μου μεταφέραν και εμένα. Ναι.
Κάποιους παίχτες του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι ήταν σε κακή μέρα ο Ολυμπιακός, και εντάξει, είναι σημαντικό βέβαια να καταφέρεις και να νικάς, ακόμα και όταν δεν είσαι στη σούπερ ημέρα σου, ή ακόμα και τις μία, δύο, τρεις φάσεις που θα σου...
Εντάξει. Έχει τις μονάδες Ολυμπιακός να το κάνει αυτό.
Κάνεις γκολ.
Έχει τις μονάδες Ολυμπιακός να το κάνει αυτό, εντάξει. Okay. Ξέφυγε δύο βαθμούς από τον ΠΑΟ και να πάμε και στο άλλο παιχνίδι. Ή μάλλον, κάτσε να ακούσουμε λίγο μουσική, γιατί τώρα παίζει το μόνιμο κομμάτι, το Non Serviam, και επιστρέφουμε σε λίγο.
Όχι.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν και στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος όσον αφορά τη μάχη του τίτλου με την Γκέλα το 0-0 στην Τούμπα, το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, πιστοποιεί την αγωνιστική άνοδο και του Όφη. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα, τέταρτο μάτς αίτητος ο Όφη, μία νίκη και τρεις οπαλίες σε αυτό το διάστημα. Πες μας ένα σχόλιο αν έχεις δει κάτι από αυτό το παιχνίδι.
Εντάξει, ήταν πιο πολύ παθητικός ο ρόλος του Όφη, νομίζω, σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, το δείχνουν οι χαμένες ευκαιρίες που είχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και την μπαγκέτα του παιχνιδιού. Λίγο έλειψε να γίνει ροντέο όμως, είδες το, αν ξέρω αν το είδες.
Τίποτα, πολύ ωραία.
Στο τέλος του αγώνα που υπάρχει δύο χαμένες ευκαιρίες μέσα σε διάστημα ενός λεπτού, μία για κάθε ομάδα, που προηγείται μεγάλη ευκαιρία χαμένη του ΠΑΟΚ με τον Ολιβέιρα που αποκρούει ο τερματοφύλακας του Όφη ο Μανδάς, και στην αντεπίθεση φεύγει ο Όφη και έχει δοκάρι. Εκεί έγινε λίγο ροντέο το μάτς, δηλαδή θα μπορούσε να το είχε κλέψει ο Όφη, αλλά εντάξει, εννοείται ότι είχε και ο ΠΑΟΚ τις ευκαιρίες να το είχε καθαρίσει το παιχνίδι. Άγχος νομίζω, αγχωμένος ο ΠΑΟΚ. Δεν τον περίμενε έτσι, περίμενα το θυμάστε, δηλαδή το έλεγα και την Παρασκευή, περίμενα θα το καθαρίσει το παιχνίδι. Πρόβλημα όσον αφορά τη βαθμολογία, γιατί εκεί που είχε μπει στη διεκδίκηση, δεν το λέγαμε, είχε τις δύο συνεχόμενες νίκες, τον Άρη και τη Λαμία εύκολα. Πισωγύρισμα ήταν αυτό το αποτέλεσμα για το δικέφαλο του Βορρά μέσα στην έδρα του κιόλας. Αλλά κοίταξε να δεις, πεδίο δόξη λαμπρό, το ντέρμπι το επερχόμενο με τον Παναθηναϊκό του πρωταθλήματος, εννοώ.
Ναι.
Στη Λεωφόρο, για να ροκανίσει τη διαφορά και να
πιστοποιήσει
και ότι είναι και μέσα στους διεκδικητές. Βέβαια προηγείται αυτό το παιχνίδι του κυπέλου, το οποίο, αν δεν κάνω κάτι, γιατί δεν θυμάμαι σε ποια έδρα είναι, πρέπει να είναι στην Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρεις τώρα αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου, ναι, στην Τούμπα είναι, Τετάρτη, δημιουργούν τελείως ειδικές συνθήκες. Είναι πολύ περίεργο αυτό που έχει συμβεί τώρα με το... κυρίως με τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Δεν βάζω τόσο το Ολυμπιακός Άρη στην εξίσωση, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί πολύ πιο εύκολα και χωρίς να αγχωθεί να διαχειριστεί αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου με τον Άρη.
Ναι, όπως είπαμε, δηλαδή και το μάτς με τον Ατρόμητο τους ή άλλους.
Την πρόκριση, ναι. Αλλά το ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός, επειδή ξαναλέω, είναι και μεταξύ δύο διεκδικητών του τίτλου. Εγώ τον ΠΑΟ, ας πούμε, τον κρατάω ακόμα μέσα. Και είναι παιχνίδια τα οποία νομίζω είναι 50-50 και τα
τρία. Είναι αφήρωπα και τα τρία.
Δηλαδή στο Ολυμπιακός Άρης και Άρης Ολυμπιακός αντίστοιχα, δίνω προβάδισμα στον Ολυμπιακό, πώς να το κάνουμε.
Ναι.
Νομίζω είναι αυτό, είναι κατανοητό γιατί.
Εντάξει, ναι. Συμφωνώ μαζί
σου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή τρία παιχνίδια μαζεμένα. Είναι στρίψιμο νομίσματος. Και δεν ξέρουμε που θα κάτσει. Θα δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνθήκη που έχει δημιουργηθεί τώρα που έχει δημιουργήσει το κύπελο στο πρωτάθλημα. Γιατί εντάξει τώρα,
κορεδευόμαστε,
το πρωταρχικό είναι το πρωτάθλημα.
Έτσι είναι.
Αυτό που καίει τους πάντες είναι το πρωτάθλημα, και εντάξει, προφανώς και το κύπελο είναι τίτλος, είναι καλοδεχούμενο, είναι σημαντικό, είναι ντέρμπι, αλλά το βασικό είναι το πρωτάθλημα.
Ωραία. Και συνεχίζουμε.
Πάντως με επικοινώνησε, συγγνώμη να το πω, ο Ιβάν Τσαβίδης μέσω τηλεδιάσκεψης με τους παίχτες του ΠΑΟΚ και τους εμψύχωσε, τους ντόπαρε ψυχολογικά που λέμε, εν ώψη της σειράς αυτή των αγώνων, που είναι λίγο μπασκετικό αυτό τώρα που συμβαίνει. Είναι σαν τελικούς play-off.
Ναι.
Αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη.
Σωστά. Φαντάζομαι και με το ανάλογο αντίτιμο που θα περιμένουν σε κάποια μορφή bonus, δεν ξέρω. Φαντάζομαι, λέω. Θα... Okay.
Ενδεχομένως.
Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε βαθμολογικά στο match. Καλά, να πούμε βέβαια τώρα ότι είναι σε εξέλιξη το match του Ιωνικού με το Βόλο στη Νίκαια. Μόλις τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είναι 0-0 το match.
Ναι. Είναι ο έκτος Βόλος, άμα το πάμε.
Ο έκτος Βόλος, ναι. Και πάμε στο μάτς της Λαμίας με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι 7η θέση με 23 βαθμούς, 1-1. Αυτό τουλάχιστον το μάτς το πρόβλεψα εγώ σωστά. Χ είπα. Όπως άλλωστε έδειχνε και η προϊστορία, τα περισσότερα μάτια ισόπαλα στην Λαμία.
Αυτό τζίπησε τον βαθμό η Λαμία.
Παραμένει βέβαια σε δύσκολη θέση, είναι προτελευταία με 11 βαθμούς. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, η τελευταία τριάδα θα δώσει τη μάχη για την αποφυγή του υποβασμού. Είναι Ιωνικός, Λαμία και Λεβαδιακός.
Ναι, έτσι φαίνεται προς το παρόν.
Γιατί εντάξει, ο Όφη πλέον και με την ισοπαλία πήρε στην Τούμπα, ξέφυγε πλέον 4 από το Λεβαδιακό. Είναι σε καλύτερη θέση τέλος πάντων, ή δεν ανησυχεί τόσο όσο πριν.
Ναι, ναι.
Για τον Πανετολικό τα είπαμε. Πάμε οπότε και στο άλλο μας, το άλλο 0-0 της αγωνιστικής, το Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός, που δεν ξέρω αν αντικατοπτρίζει και την αγωνιστική εικόνα του ματς, το κουλούρι δηλαδή αυτό, το διπλό.
Τι να σου πω τώρα, πάντως, δεν έχω εικόνα του παιχνιδιού, πάντως...
Πιστώνεται όμως θετικό αποτέλεσμα για το Λεβαδιακό, στη μάχη που δίνει για την σωτηρία, έτσι, αυτό να το πούμε.
Ναι.
Δύσκολη έδρα.
Και ο Λεβαδιακός.
Ναι. Λοιπόν, αυτά...
Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
Από Ελλάδα, ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε τώρα πλέον τα μάτς του κυπέλου. Έτσι, να τα πούμε λίγο εντάκι. Είναι μέσα σε εβδομάδα.
Ναι, θα το έχει. Όχι εντάκι, εντάξει, θα σταθούμε και λίγο. Γιατί...
Ωραία, πάμε πρώτα
να πούμε και τα προγνωστικά μας. Δηλαδή, γιατί είναι τη Τετάρτη και τα τέσσερα.
Περίμενε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά πάμε.
Οκ, οκ, πάμε και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε λοιπόν με τα μας της προμητελικής φάσης του κυπέλου Ελλάδας, με μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά. Πάμε, Μίτσο.
Γίνεται την Τετάρτη, όπως είπαμε, και τα τέσσερα παιχνίδια. Και ξεκινάμε στις 2 η ώρα, Απόλλων Παραλιμνίου εναντίον Λαμίας. Τώρα να δούμε εδώ πέρα αν θα συνεχιστούν οι εκπλήξεις. Κοίταξε να σου πω κάτι. Η Λαμία νομίζω ότι ποσό την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο κύπελο και ότι μοναδικός και λογικός στόχος είναι η μάχη για την παραμονή.
Ναι.
Δηλαδή το ok, τώρα ναι, να πάει στον ημιτελικό να παίξει με το νικητή του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ωραία. Και...
Λοιπόν... Θα διαφωνήσω μαζί σου σε ποιο, ότι αυτή τη στιγμή η Λαμία έχει τη χρυσή ευκαιρία, μια και παίζει μια ομάδα γάμα εθνική, να πάει στην ημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδα, στι 4 του κυπέλλου Ελλάδα.
Και πέρσι, πρόπερσι, πότε πήγε.
Ναι. Και ποιο μου λέει εμένα ότι μετά δεν μπορεί να γίνει και κάτι, ξέρω εγώ, κανένα θαύμα.
Εγώ.
Κανένα αγωνιστικό, μια και είναι διπλή αναμέτρηση. Γιατί δηλαδή είναι τόσο ξεκάθαρο φαβορή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ σε διπλή αναμέτρηση με τη Λαμία. Λέω τώρα εγώ.
Είναι,
εντάξει, είναι, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί και μια έκπληξη. Γιατί όχι.
Εγώ είμαι με Απόλλων Παραλιμνίου πάντως.
Κοίταξε, συμφωνώ ότι πρωταρχικό στόχος για τη Λαμία, τώρα μην γελιόμαστε, είναι η σωτηρία. Αλλά είναι ξεκάθαρο φαβορί και στο μάτι του κυπέλου. Τι να κάνουμε τώρα.
Είναι, εντάξει, είναι όντως.
Διπλό θα πω.
Αλλά θα ήταν πιο
και από το πρώτο μάτι
κιόλα. Το Παραλίμνη.
Και από το πρώτο μάτι θα πω διπλό.
Διπλό, ναι, εντάξει, λογική λέει διπλό. Τι να κάνουμε. 5:30 ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
Εντάξει, το άλλο εύκολο μάτς με ομάδα Β' Εθνικής θα κοντραριστεί. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
Ο Πανσεραϊκός, Β' Εθνική βεβαίως, είναι πρώτος στον βόρειο όμιλο της Β' Εθνικής, όπως είναι τα πράγματα.
Ναι.
Έχει 5 συνεχόμενες νίκες και παραπάνω μη σου πω.
Και επίσης θα συμπληρώσω εγώ, μεγάλος του στόχος είναι να ανέβει στην πρώτη εθνική.
Είναι η άνοδος, ναι, εννοείται. Έχει προπονητή έναν έτσι γνώριμο, γνώριμη φυσιογνωμία της, και της πρώτης εθνικής, τον Παύλο το Δερμιτζάκη. Θυμίζω προπονητής
Καβάλα και στον, ΠΑΟΚ.
Στον Πανθρακικό και στον ΠΑΟΚ και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Ο Δερμιτζάκης είναι, εντάξει, έμπειρος προπονητής. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι, θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα την ΑΕΚ.
Και συμπαθής και συμπαθητικός παίχτης. Και
συμπαθητικός, ναι, συμπαθητική, ήπιον τόνων.
Ναι, ναι.
Έτσι προπονητής. Κοίταξε, είναι ευνοϊκό για την ΑΕΚ το ότι έχει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της και με μια έτσι καλή εμφάνιση μπορεί να το καθαρίσει και να κάνει τη ρεβάνς διαδικαστική. Αυτό τη βολεύει πολύ την ΑΕΚ και τη βολεύει και στο κομμάτι του πρωταθλήματος.
Καθαρίζει την πρόξη από το πρώτο παιχνίδι και κατεβάζει τα δεύτερα και τα τρίτα μετά στις αίρες.
Ναι, εκεί δηλαδή που οι αντίπαλοι της στην κούρσα του πρωταθλήματος θα έχουν να παίζουν δύσκολα ντέρμπι, η ΑΕΚ μπορεί να κάνει δύο παιχνίδια πολύ, πολύ εύκολα, αν προσέξει βέβαια και είναι σοβαρή και δεν μπάθει κανένα πατατράκ και τρέχει. Αλλά σου λέω, πιστεύω ότι τη βολεύει ότι παίζει στην έδρα της, θα έχει πάλι κόσμο το γήπεδο και νομίζω ότι εντάξει, ο Άσος είναι σχεδόν δεδομένος.
Άσος θα πω και εγώ, εννοείται.
Και πάμε τώρα στις 7, Ολυμπιακός Άρης, επανάληψη εντός εισαγωγικών της κυριακάτικης αναμέτρησης. Φαντάζομαι ότι οι παίχτες του Άρη, η αποστολή δεν νομίζω να έχει γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, πως είναι πιθανό να προπονείται κάπου εδώ στην Αθήνα και να έχει καταλήξει.
Όσοι ήρθε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
Κοίταξε να δεις, ίσως τώρα, αν πεις πώς να ευνηδιάσεις όταν παίξατε αντίπαλοι πριν από 3 μέρες, τι τόσο διαφορετικό μπορεί να δούμε. Κανείς δεν ξέρει.
Αναλόγως. Αν ο οργανισμός που λέγεται Άρης, που δεν έχει στόχο στο πρωτάθλημα για τον τίτλο, έχει βάλει στόχο το κύπελλο, θα το χτυπήσει φαντάζομαι το παιχνίδι. Περισσότερο από την Κυριακή, χθες.
Έχει λογική, έχει βάσει το σκεπτικό σου. Δηλαδή, όντως ο στόχος. Και το διατυμπανίζουν χρόνια από τον Άρη ότι στόχος είναι η κατάκτηση ενός κυπέλου. Γιατί εντάξει, ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι ιδιαίτερα εφικτός. Σε αντίθεση με το κύπελλο, έτσι που είναι νοκάουτ φάση προχωράς. Τι να πω, να δούμε, μήπως όντως ο Άρης εμφανιστεί πιο μαχητικός, πιο ανταγωνιστικός, πιο επιθετικός στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, μήπως πάει να κρατήσει, ας πούμε, να πάρει το 0 για να χτυπήσει μετά την πρόκριση στην έδρα του, στον επαναληπτικό.
Ναι, και αυτό δεν αποκλείεται.
Ενδιαφέρον παιχνίδι.
Θα κρυθεί, βέβαια, κοίταξε, μεταξύ μας θα κρυθεί με βάση το ποια εικόνα θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός.
Παίζει και αυτό το ρόλο του, εννοείται.
Γιατί παίζει το Καραϊσκάκη, άμα παρουσιαστεί δυνατός και όπως τον έχουμε συνηθίσει στο τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στη νίκη. Εδώ έφτασε την Κυριακή που ήταν το match μούφανα με σούπα.
Ναι. Θα πω άσο κι εγώ. Κι εγώ, γιατί καταλαβαίνω ότι φαντάζομαι ότι αυτό θα πεις.
Εντάξει, ναι, άσο θα πω.
Ωραία, ναι, άσο. Και τώρα εδώ σε θέλω, φίλε μου Δημήτρη, 8:30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα.
Λοιπόν, για το μάτς πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός είχε περάσει από την Τούμπα, υπάρχει αυτό το προηγούμενο δηλαδή μέσα στη χρονιά. Βέβαια τώρα μιλάμε για προημιτελικό κυπέλλου με άλλη δυναμική. Ο ΠΑΟΚ μετά την Γκέλα θα θέλει να δώσει μια απάντηση και στους οπαδούς του. Ο Παναθηναϊκός, ναι μεν, φάνηκε να βγάζει αντίδραση στα Γιάννενα, πήρε το διπλό, αλλά πρέπει να έχει και συνέχεια αυτή η εικόνα για να πούμε ότι εντάξει, ξεπέρασε την κοιλιά. Ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Δεν βλέπω διπλό,
και εγώ...
αλλά δεν μπορώ να πω και με ευκολία άσο.
Και εγώ προστοχή θα πάγει.
Γι' αυτό θα πάω.
Σκέφτομαι όση ώρα μιλάς.
Θα πάω με το Χ. Αλλά αν έχει νικητό μάτς, θα πιστεύω ότι θα είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή διπλό δεν βλέπουμε τίποτα. Ναι. Θα πω όμως Χ.
Και εγώ Χ θα πω. Το περιμένω πολύ ισορροπημένο και το περιμένω παιχνίδι που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες που λέμε στον γκολ. Ναι. Δεν βλέπω δηλαδή και να επικρατήσει. Εγώ αφήνω ίσες πιθανότητες και στο νίκη ΠΑΟΚ, νίκη Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν αποκλείω και τη νίκη του Παναθηναϊκού. Τίνω προσοχή, αλλά ναι, ότι αν κάποιος καταφέρει και το πάρει το παιχνίδι θα είναι με 1-0-0-1, κάτι
εγώ,
τέτοιο.
Εγώ τρία αποτελέσματα βλέπω στο μάτς του προαθλήματος, στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο Ντούμπα την Τετάρτη βλέπω πολύ, δύο αποτελέσματα. Η Άσο ή Χ.
Θα το συζητήσουμε την Παρασκευή αυτό που θα ξέρουμε ωραία, και ωραία, τα αποτελέσματα που κυπέλλουν. Αυτά για το, για το κύπελο την Τετάρτη, ξαναλέω, είναι τα παιχνίδια. Και τα τέσσερα την ίδια μέρα, από τις 2 μέχρι τις 8.30. Εντάξει, την Τετάρτη όσοι έχουμε τη δυνατότητα θα τα χορτάσουμε, γιατί εντάξει,
Σερί, εγώ δεν θα δω τίποτα πάλι. Το τελευταίο τι ώρα είναι?
8.30.
Πάω Παναθηναϊκός.
Ναι.
Οκ, okay, από αυτά θα το προλάβω σίγουρα τέσσερα ημίχρονο, εντάξει. Λοιπόν,
έχουμε τη δυνατότητα θα τα βάλουμε σερί.
Μουσική ανάσα και πάμε με μια γρήγορη περατζάδα από Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πες μου από ποια χώρα θέλω να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Πριν ξεκινήσουμε,
ναι,
να πούμε ότι ο Ιωνικός Βόλος στο 60 λεπτό παραμένει 0-0.
Ωραία.
Να πούμε τα παιχνίδια τα που έχει σήμερα τα βραδινά.
Α, μπράβο, ναι, σωστά, για πες τα.
Γιατί έχει 2-1. Το λέω έτσι. Λοιπόν, έχει στις 10 παρατέταρτο για το καμπιονάτο Έμπολη Σαμπντόρια.
Πολύ κρίσιμο το μάτς για τους Γενοβέζους και για τους δύο βασικά. Ναι.
Εντάξει, κυρίως για τη Σαμπντόρια που παλεύει με νύχια και με δόντια για την παραμονή. Η Έμπολη είναι πιο χαλή.
Ναι, ναι, εντάξει, είναι δίκιο, ναι.
Παρόν. Και στις 10 έχει Πριμέρα Διβιζιόν Κάντιφ εναντίον Έλτσε. Είναι μάχη ουραγών. Βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η Έλτσε έχει μόλις 4 βαθμούς. Η Κάντιφ 15, που παλεύει. Είναι ισόβαθμη η Κάντιφ με τη Σεβίλη, παρακαλώ, στην πρώτη τελευταία θέση.
Έχουν 15 βαθμούς και οι δύο, αλλά από πάνω τους είναι 4 ομάδες με 17 και μία με 18. Δηλαδή εύκολα μπορεί να ξεφύγει με μια νίκη η Κάντιφ.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί
εντάξει, την Έλτσε δεν την υπολογίζω.
Είναι ένα παιχνίδι παραπάνω από, ναι, από αυτήν, δηλαδή με νίκη φτάνει στη ισοβαθμή με την Αλμερία που είναι στη 13η θέση από τη 19η που βρίσκεται τώρα.
Την Έλτσε τη θεωρώ ήδη υποβιβασμένη.
Ναι, εντάξει, τώρα με 4 βαθμούς
και ψυχολογικά να έχει τη δύναμη να, ακόμα και με νίκη, ας πούμε.
Όχι, όχι, δεν γυρνάει, δεν γυρνάει.
Μόνο νίκη θέλει η Κάντιθ, η οποία πήρε διπλό. Μόνο νίκη θέλει η Κάντιθ, η οποία πήρε διπλό στη Βαλένθια την προαγωνιστική. Έτσι, για να δούμε αν το κάνει, ναι, το 2-2.
Λοιπόν, και αυτά ήταν τα δύο, και θα πω τώρα το συν ένα που είναι για μερακλείδες, για μύστες του ποδοσφαίρου.
Ευχαριστώ που, εννοείς εμένα που θα ανταποκριθώ στην
ναι,
πρόκληση.
Και εμένα, εμείς οι δύο θα το δούμε. Λοιπόν, τρίτη κατηγορία Αγγλίας, League One, Port Vale εναντίον Peterborough.
Peterborough United.
Και το αναφέρω γιατί εντάξει, έχει τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ, οπότε όσοι είναι συνδρομητές μπορούν να το παρακολουθήσουν. Εμείς με τον Δημήτρη την έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
Εμείς.
Και τα βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια και τα σχολιάζουμε κιόλας έτσι με μηνύματα πολλές φορές.
Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με...
Υπόβαθμες οι δύο ομάδες, οπότε πιστεύω θα είναι ντέρμπι.
Εγώ θα ξεκινήσω με Αγγλία, μια αφού αναφέρθηκαμε στην Αλφα Αγγλία. Θα ξεκινήσουμε από την Premier League. Με τη μεγάλη νίκη της Arsenal στο ντέρμπι του Λονδίνου, τότε ένα Arsenal 0-2, και με τη συνδρομή της United, η οποία ανοίξει στο έτερο ντέρμπι του Manchester την City. Δεν το περίμενα εγώ να σου πω, δεν περίμενα αυτό τον Άσο.
Με ανατροπή, παρακαλώ.
Με ανατροπή και η United, από ό,τι βλέπω, μισό λεπτό, έχει 5, τουλάχιστον 7 συνεχόμενες νίκες. Και να σου πω κάτι, επειδή έχει μεγάλο δρόμο ακόμα η Premier League, έχει μπει για τα καλά στη μάχη του τίτλου. Γιατί αν λέμε ότι η City με 39 είναι στο κυνήγι της Arsenal, γιατί όχι η United που έχει 38 πλέον.
Ένα βαθμός είναι, ναι.
Πάντως μεγάλη νίκη για την Arsenal που ξέφυγε στους 8 βαθμούς από τη δεύτερη City. Και κυρίως η Arsenal πείθη, γιατί έχει μια σταθερότητα από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή δεν βλέπω να κάνει κοιλιά.
Όχι, όχι, έχει επιδείξει μεγάλη συνέπεια φέτος.
Μπράβο,
πράγμα που είχε λείψει πολλά χρόνια από την Arsenal.
Ακριβώς.
Και παίζει, κοιτάξτε, παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματική, είναι και...
Ο Αρτέτα είναι στην
Arsenal. Όμορφη στο μάτι, ναι, είναι ξεκάθαρα δουλειά του Αρτέτα, δουλειά χρόνων που
ναι.
Έχει αποφέρει ορατούς καρπούς.
Ο οποίος έχει αμφισβητηθεί κιόλας τα προηγούμενα χρόνια για την...
Ναι.
Το θυμόμαστε όλοι.
Όντως είχε αμφισβητηθεί. Εντάξει, είχε κάνει κι αυτός κάποιες όχι πολύ εύστοχες επιλογές σε ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Αλλά εντάξει, του πήρε λίγο χρόνο, αλλά το βρήκε. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής. Ήταν βοηθός του Γκουαρδιόλα.
Μπράβο λοιπόν στον Μικέλ Αρτέτα.
Αλλά δικαιώθηκε και εντάξει, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι εντάξει, τους ποδοσφαιριστές, λέω, τους προπονητές, πρέπει να τους κρίνουμε και σε ένα βάθος χρόνου.
Να. Λοιπόν, όπως είπαμε, πρώτη Arsenal, δεύτερη Manchester City με τη μεγάλη νίκη της United, να το πούμε και αυτό στο ντέρμπι της πόλης, με 2-1. Τρίτη η Newcastle United, μετά από δύο ισοπαλίες επέστρεψε στα τρίποντα, νίκησε 1-0 τη μεγάλη έκπληξη θετική ενώ της φετινής χρονιάς, τη Fulham, η οποία μετά από πόσες συνεχόμενες νίκες, 5-6, έχασε. Τρίτη λοιπόν η Newcastle με 38, όσως έχει και η τέταρτη πλέον Manchester United. Η Tottenham έμεινε στην πέμπτη θέση με 33 βαθμούς. Δυστυχώς η Liverpool θυμίζει την Liverpool των πέτρινων χρόνων, η οποία μπορεί να κέρδιζε στα ντέρμπι και να τρώει κατραπακές από μικρομεσαίες ομάδες. Άλλη μία συνεχόμενη, μετά την Brentford ήρθε και η Brighton, αλλά πλέον με 3-0. Ντροπιαστικό σκορ θα έλεγα για τη Liverpool.
Τραγωδία.
Βέβαια. Η Brentford με την νίκη της, επειδή είπε ότι την πέρασε και η Brighton τώρα με την νίκη της. Είναι στην ένατη θέση η Liverpool, σκιά της πρόσφατης εικόνας της. Βέβαια, τραγική είναι και η Chelsea φέτος. Ισοβαθμούν και οι δύο ομάδες και ενώ έπεται το μεταξύ του ντέρμπι στο Anfield την επόμενη αγωνιστική. Τώρα από εκεί πέρα η νεοφώτιση Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη φαίνεται να ξεφεύγει από τη ζώνη του υποβασμού. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη, 2-0 τη Leicester City. Είναι στη μέση βαθμολογίας. Η συμπολίτησα της Liverpool Everton παραμένει σε πολύ δυσχερή θέση, αλλά και εκεί ισχύει ό,τι ισχύει πάνω κάτω και στην Ισπανία, με διαφορά ότι και οι τρεις τελευταίες έχουν 1 και 2 βαθμούς διαφορά από τις 4 επόμενες. Οπότε έχει πολύ ψωμί.
Είναι αρκετές οι ομάδες που θα δώσουν.
Ναι.
Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον τη μάχη του υποβασμού.
Έχει πολύ ψωμί ακόμα.
Είναι αρκετές οι ομάδες που πείθουν φέτος.
Ναι.
Και είναι εκεί σε ένα. Είναι 6-5-6 ομάδες που.
Είναι από τη 14η Leicester City και κάτω.
Ναι.
Ωραία. Πάμε από την Αγγλία τώρα στην Ιταλία, θα πω εγώ να πάμε. Γιατί αυτό που είδαμε την Παρασκευή το βράδυ και τρίβαμε τα μάτια μας. Εγώ με περισσή ικανοποίηση θα το έλεγα, παρότι είπα στις Μιλάν. Το ξεκαθάρισα και την Παρασκευή, άλλωστε, που είπα ότι άμα θέλω να νικήσει κάποιος πρέπει να νικήσει η Νάπολη. 5-1 τη Γιουβέντους και θα μπορούσε και άλλα, και άλλα τέρματα.
Άνετα. Εντάξει, στο τέλος πάτησε λίγο φρένο.
Εκπληκτική Νάπολη. Εκπληκτική Νάπολη. Θυμίζει την Νάπολη πολύ. Θαυμάζαμε σε Ιταλία και Ευρώπη πριν τη διακοπή και το Μουντιάλ. Μόνη πρώτη με 47 βαθμούς και πλέον 9 η βαθμή της διαφοράς από τη δεύτερη Μίλαν, η οποία συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις. Εντάξει, με τη Ρώμα δεν το θεωρώ γκέλα, γιατί είναι ντέρμπι 2-2. Αλλά...
είναι ο τρόπος που ήρθε.
Αλλά, ο τρόπος που ήρθε, σωστά, από 2-0. Αλλά με τη Λέτσε ειδικά ήταν το αντίθετο. Εκεί έχανε 2-0 και ισοφάρισε, έσωσε την παρτίδα. Αλλά τι να πούμε, έσωσε, γκέλα είναι, όπως και να το κάνεις.
Ναι, απέφυγε τα πολύ χειρότερα.
Απέφυγε τα πολύ χειρότερα. Στους 9, στο μείον 9 πλέον η δεύτερη Μίλαν. Η Γιουβέντους έμεινε στους 37. Όσους έφτασε η Ίντερ με την νίκη της με το φτωχό αλλά αρκετό 1-0 επί της Ελλάς Βερόνα. Όσον αφορά τώρα
το άλλο σοου ήταν το χθεσινό, αυτό της Αταλάντα με τη Σαλερνιτάνα.
Η Αταλάντα, η οποία ήταν, πώς το λένε, προεχόταν από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά. Τελικά φαίνεται με τα τελευταία δύο μάτς και με το διπλό στο Ρενάτο Νταλάρα επί της Μπολόνια, αλλά κυρίως με το προχθεσινό μάλλον. Όχι, χθεσινό, καλά λέω.
Χθεσινό.
8-2 επί της Σαλερνιτάνα. Απίστευτο σκορ.
Όλο.
Απίστευτο σκορ. Ξέσπασε, θα λέγαμε. Έφτασε την έκτη θέση και τους 34 βαθμούς. Κοίταξε τώρα. Λάτσιο, Αταλάντα και Ρώμα. Γιατί και οι συμπολίτες της Ρώμης νικήσανε. Η Ρώμα 2-0 τη Φιωρεντίνα στο σημαντικότερο μάτι της αγωνιστικής. Και η Λάτσιο πέρασε επίσης με το ίδιο σκορ από το Σασουόλο. Θα δώσω τη μάχη για την 5η και την 6η θέση. Αλλά και για την τετράδα. Και την τετράδα. Τρεις βαθμούς απέχουν από την Ίντερ και την Γιουβέντους.
Να δεις, ναι, χτυπάνε και την κοιτάνε. Είναι τρεις βαθμοί.
Ναι, σωστά, σωστά.
Και από την Ίντερ και από την Γιουβέντους.
Σωστά. Άρα λοιπόν έχουμε στην πρώτη εφτάδα τις 7 μεγάλες ομάδες της Ιταλίας. Γιατί μετά υπάρχει μεγάλη διαφορά από την 8η και κάτω θέση.
Εντάξει, κοίτα, παραδοσιακά όχι, δεν είναι η 7 μεγάλη. Η Αταλάντα δεν λογίζεται.
Εντάξει. Η Αταλάντα θα έλεγα ότι είναι η Λάρισα της Ιταλίας.
Εντάξει, ούτε η Νάπολη λογίζεται στις παραδοσιακά μεγάλες.
Εντάξει, ναι, με βάση τους τίτλους λες. Okay,
όχι και με βάση τους τίτλους. Και, ναι, εντάξει, αν εξαιρέσουμε τα χρόνια του Μαραντόνα. Δεν.
Τέλος πάντων, εντάξει, okay, πες το όπως θες.
Υπήρχε τη δεκαετία, τέλη δεκαετία του 90, υπήρχε στην Ιταλία, είχαν σκεφτεί, το λέγανε έτσι, ήταν. Οι 7 αδερφές, Λεσέτε Σορέλε.
Ναι.
Όπου ήταν η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Ίντερ, η Ρώμα, η Λάτσιο, η Πάρμα και η Φιωρεντίνα. Ήταν οι ομάδες που πρωταγωνιστούσαν τότε και πρωταγωνιστούσαν και στα κύπελα Ευρώπης.
Μπορεί, εντάξει, ναι. Βέβαια, εγώ θα τη θεωρώ. Τέλος πάντων, ναι, γιατί άμα το πάμε έτσι, με βάση τίτλους και το Ρήνο είναι μεγάλη ομάδα. Δεν το συζητάμε.
Ναι, εντάξει, είναι προπολεμική βέβαια. Καλά, προπολεμική, ναι. Μεταπολεμική είναι.
Η Σαμπντόρια επίσης μια ομάδα με λαό, ιστορική ομάδα, δίνει τη δικιά της μάχη. Πολύ δύσκολο το έργο.
Είναι πολλές οι ομάδες που έχουν και τίτλους και ιστορία και ναι. Κόσμο.
Πολύ δύσκολο το έργο της βέβαια, γιατί οι τελευταίοι τρεις έχουν ξεφύγει από την 17η προσέγγιση της Σασουόλο. Ναι, ναι, έχει 7 βαθμούς διαφορά από τη Σασουόλο που σώζεται. Πολύ δύσκολο το έργο της. Αυτά και από Ιταλία. Πάμε και από Ισπανία που είχαμε τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι των Βάσκων, όπου η Σοσιεδάδ στο Ανοέτα νίκησε την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 3-1. Καθαρή νίκη, τέταρτη συνεχόμενη για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, που έχει σκαρφαλώσει στην τρίτη θέση με 35 βαθμούς. Και θα έλεγα ότι εξασφαλίζει έτσι όπως πάει το εισιτήριο για το Champions League, διότι τέταρτη Αθλέτικο Μαδρίτης έχει 28. Τέλος πάντων, πριν πάμε στο πρωτάθλημα και στα άλλα μάτς, θα πούμε ότι στο τελικό του Super Cup Ισπανίας, τεράστια νίκη για την Μπαρτσελόνα και γοήτρου και αξίας, γιατί δίνει κούπα. 3-1 επί τη Ρεάλ Μαδρίτης. 3-0 προηγήθηκε η Μπαρτσελόνα.
Ναι, εντάξει, το 93 μείωσε η Ρεάλ.
Και μείωσε η Ρεάλ τον γκολ στιγμής Super Cup λοιπόν, τροπαιούχος η Μπαρσελόνα, έγινε στην Σαουδική Αραβία ο τελικός, όπως έχουμε ξαναπεί. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο όσον αφορά το πρωτάθλημα. Πάω μεγάλη νίκη για την Μπαρσελόνα, να το πούμε και αυτό, εντάξει. Της δίνει άλλο αέρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Τα τελευταία χρόνια της είχαν λείψει απέναντι στη Ρεάλ.
Ναι.
Την είχε πάρει λίγο μονότερμα.
Και μην ξεχνάμε ότι η φέτος είναι μυστήρια χρονιά για την Μπαρσελόνα. Με προπονητή που ήρθε να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά και είναι η πρώτη της μεταμέση εποχής. Εντάξει, το ότι πήρε την κούπα στο Super Cup και ότι είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ναι, ναι, μπορεί να δώσει έτσι μια όθηση και να δείξει και να στείλει και ένα μήνυμα. Για να δούμε, μακάρι.
Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Να το κλείσουμε κάπου εδώ. Α, και ότι στο ντέρμπι της Πορτογαλίας, Μπενφίκα Σπόρτινγκ Λισαβόνας, 2-2. Στο ντέρμπι της Λισαβόνας. Πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το μάτς αυτό.
Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Είχε τα ελληνικά εκείνη την ώρα. Είχε τον Ολυμπιακό με τον Άρη, τον Παναθηναϊκό. Χάζευα και λίγο την Αταλάντα που έβαζε 8 γκολ.
Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν εδώ για να προλάβω και εγώ να δω επιτέλους ποδόσφαιρο μετά από ένα Σαββατοκύριακο απραξίας.
Φαντάζομαι θα δεις το καλό παιχνίδι.
Τα συνδυάζω όλα, μην ανησυχείς. Τα συνδυάζω όλα.
Εντάξει. Okay.
Λοιπόν, έγινε Μιτσάρα, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.